Vīdūklis par svarīgāko itu nedēļu.
Vasele klausētoji, mūsu pirmā tēma aktuālajā komentārā, protams, ir prezidenta vēlēšana iznākums Savienotajās valstīs. Mēs veidojam viesturi. Tī bija Donalda Trumpa pirmie vārdi pēc uzvaras ASV prezidenta vēlēšanās uzrunājot sabiedrību. Es gribu dzīdinot dziļi sašķelto valsti un radīt jaunu pavirsīni Amerikai. Novērotoju gan ir vīnes protis. Amerika ir tik sašķelta kā vaļnikod. Daudzim rodījās, ka Kamalas Harrises uzvara, ja mūtvāra aptauja rezultātus jau ir nodrošinota. Bet Trumpa sūlēmi globt ASV ekonomiku, sūlēmu īsastoties par kristēgos baznēcas viertēbam, ir dabūt risinojumu imigrācija izrodījās spiecēgoki nakā Harrises īmēto ceļa turpinošana, nezaverūties iz lalu inflāciju. Vēlētoju aptaujas līcinē, ka tieši īkšpolitiski, navasorpolitiski vaicojumi bija noteicoši izvēlē par labu kaidam no kandidātim. Trumps, kā zināms, ir sūlējis esā laikā atrisinot Ukrainas kara vaicojumu. Nesen Trumpam tika vaicots, ka izplāno vai panākt kara Ukrainā beigas. Izkūnokšais ASV prezidents atbildē, tad sarunošana var neizdoties. Te gan ir vaicojums, vai vispār ir tāda skaidra stratēģija pasto. Nezaverūtīs es tū, ka Trumps sūlē, desavērstīs iekšpolitikas ekonomikas vaicojumiem, izbūs spīsts turpinot tivu austrumu konfliktu, ja novārotoju uzskata, ka pieaugs konfrontācija starp Ķīnu un ASV. Taču Donaldam Trumpam vēl ir gana daudz laika sataisēt savu komandu i stratēģiju, jo faktiskos prezidenta vēlēšanas notiks tikai 17. Decembrī. Tad balsošanas elektoru kolēģija paziņos rezultātus, bet Trumpa KSV 47. Prezidenta pilnvaru termiņš soksīs tikai 20. Janvara pušdīna laikā, kad es nodos amata zvērestu Kapitolija priekšā Vašingtonā.
Vīdūklis par svarīgāko itu nedēļu.
Aktuālajā komentārā vairāk dasvērsim Krīvejas informatīvo kara metodēm. Īpazēstīja pretojīs Krīvejas informācijas kara metodēm, tāds nosaukums dodas portāla sarks.lv apkūpojumam ar domu, ka Latvijas pilsoņam ir jābūt informātim, jo domā kritiski, kap cēnētos pret Krīvejas mierķi izmantot propagandu un dezinformāciju šķēršanos radēšanai Latvijas sabiedrībā. Krīvejas hibrīdkara aktivitātes Latvijā ir palikušas izteiktokas, dasaviršot gan dezinformācijas kampaņam, gan tīšajiem sabotāžas mieginojumiem. Turpinājās arī Baltkrīvejas draudi Latvijas austruma pīrūbežē ar mirektīcēgi organizētam nelegālos īceļotoju grupam. Bet kādi konkrēti gadījumi ir notikuši pret Latviju hibrīdkara ītverūs? Aizvedēto gads oktobrī Latvijas prokuratūra izvirzēja apsūdzēbu pret 6 cilvēkiem, kas saistēti ar organizāciju Baltijas antifašisti. IT grupa soca koordinēt pretvalstisku darbēbu pret Latvijas nacionālo drūšēbu, ja vairoki jūs bīdri neudzēvē Baltkrīvajā i Krīvajā. Jūs darbēba bija izmantot sociālos saziņas platformu Telegram kanālus, kā vokt informāciju par Latvijas amatpersonam drūšēbas darbinīkim i daži Latvijas pilsoņiem, kas cēnījās Ukrainas pusēm. Pirmā gada aizdomos par spīgošanu Krīvejas izlaukošanas dienestā tika aizturēts Krīvejas pilsons. Itis cilvēks bija vots informācija par svarīgu infrastruktūru i kara īkortu Latvijā. Tikai pēc dažu mēnešu 2024. Gada februārī tika veikts sabotāžas akts, izsvīžot Latvijas okupācijas muzeja direktora kabinetā aizdedzinotu maisējuma pudeli. Itogads martā Rīgā ziņots par īvārojumu prokrīvu vandālismu gadījuņu skaitu daugumu. Incidenti īkļove pro-ukraiņu plakātu, sabūjošanu i simbolu zēmiešanu, kas atbalsta Krīvejas agresiju. IT vandālismu akti ir daļa no Krīvejas plašokas hibrīdu kara stratēģijas. Kai noteikti Krīvejas dezinformācijas informācijas kars? Pirmkārt, ir emocionāla manipulācija, tautas naida rūsinošana i baiļu siešana. Mierķis ir radēt emocionālu reakciju sabiedrībā, kas nospiež racionālu domošanu i veicinē lēmumu pieņemšanu, kas balstēti izjūtam ni faktu. Kai to atpazīt, pazveriti sociālos mediju īrokstim, kas izraisa stipras emocijas par piemēru baiļas, dusmis vai lapnumu, bet nesnāc pīrodījumus par jūs izsacētējiem apgalvojumiem. Kritiski jovērtē porspīlātī draudici apgalvojumi, ka Latvijā ir lela krīze, īpaši, kad informācija radīt nolūti murpas Latvijas vai prokrīvu mēdiju. Krīvējas propaganda bieži izmantē viesturis izkrūpļojumus, ka apdalāgotu viesturiskos notikšanas konkrētiem politiskiem mierķiem. Latvijas informatīvajā telpā tesis biežāk izbaužās, kā padomu okupācijas laika ir pirmos brēvvalsts laika viesturis izkrūpļojums. Krīvējas propaganda bieži vien mazinē padomu okupācijas radētos zaudējumus ir auga izceļt izpie mūsu labumus, ko valstē atnes uz padomu savīnēba. Ietēc viesturis, revizionismas ir beistams par to, ka tas trivializē daudzu latviešu cīšanas, imozināja Latvijas ceņas nozēmi par nātkarēbu. Piemēram, vīna no atkortotam tēmam, krīvējas propagandā ir stostējums, ka Latvija brēprotīgai īsastojusās padomu savīnēbā ir pīdzēvo lopklojbu padomu okupācijas laikā. Krīvējas valsts mēdī bīžai raida dokumentālos kinas intervejas, uzsverot to, ka padomu savīnēba modernizē Latviju ir nodrūšino darba vītis, vienlaicīgi ignorējot represijas, rusifikāciju, deportācijas ir latviešu cīšanas okupācijas laikā. Dezinformācijas kampaņas bieži iekļaun arī sazvierestības teorijas, kuru mērķis ir graut sabiedrības uzticēba valdībai, NATO, Eiropas Savienībai. Tik esit pīsardzēgi pret stostim, kas balstētīs anonīmiem vai neskaidri molūtim, īpaši, ka tī ziņoja par slāptim motīvim vai valdības īstožu slapanim darbības plānim. Visot porbaudīt vai par lēdzēgu informāciju ziņē lelokī mēdī vai ticami olūti, ka konkrēts stosts teikt dalīts tikai konkrētos sātas lopos vai sociālajos teiklos, tevis drežok ir sazvierestības teorija, kurai nav reāla pamata. Nakrisim veltus ziņosim maldinošā informācijā. Visad uzimsim informāciju kritiski, iepārbaudēsim olūtus.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.